jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vrh poplavnog talasa danas stiže u Srbiju. Potrebne teške mere, ali bez smanjenja plata i penzija, poručio Vučić. U Moskvi zbog požara u metrou hiljade ljudi evakuisano. Antivladini protesti u Turskoj ušli u šesti dan. Jelena Janković i Novan Đoković igraju četvrtfinalne mečeve na Roland Garrosu. Vreme oblačno i malo toplije, mestimično mogući pljuskovi i grad. Temperatura od 19 do 24 stepena. U ovih pola sata slušat ćete da li je Vojvodina spremna na odbranu od poplavnog talasa koji danas počinje da stiže iz gornjeg toka Dunava. Mirko Galonja iz Voda Vojvodine.
Mi smo spremni, preduzimamo sve mere kako bi odbrambena linija bila stabilna i kako bi ovaj talas koji će verovatno biti kratak bezbedno sproveli kroz našu zemlju.
Govorit ćemo i o knjizi nekadašnjeg državnika SFRJ Mirka Tepavca, Moj drugi svetski rat i mir, spoljnopolitički novinar Tomislav Jakić.
Njezina je jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu, bez uljepšavanja i bez demoniziranja bilo koga.
Ponovo ide voz na relaciji do Merdara, iako bi ovu priču bilo lakše smestiti u doba početka železnice nego u današnje vreme modernih i brzih pruga i vozova.
Ti prvi put ideš vozom?
Bili smo samo jednom.
I je udobnije vozom ili autobusom?
Vozom.
I lepše je mnogo.
Zbog dotrajalosti pruge, voz na ovoj deonici se kreće veoma sporo, pa mašinovođa objašnjava da su najveće brzine oko 50 km na sat.
Znači, to mu je brzina do Kuršumlije, odnosno do Doljevca.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama. Najpre slede vesti i Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrh poplavnog talasa stići će danas u Srbiju na Dunavu kod Bezdana, nadležni su najavili pojačano angažovanje ljudstva i mehanizacije. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine podići će pripravnost na najviši stepen. Zamenik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Đorđe Babić rekao je da za sada ne preti izlivanje reka i ugrožavanje naselja i objekata, upozorivši na mogućnost ugrožavanja objekata u divljim naseljima na obalama reka. Po najavama, vrh poplavnog talasa sutra stiže u Srbiju, prvo kod Bezdana i trajeće nekoliko dana, rekao je Babić. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smanjivanja plata i penzija neće biti, ali da su neizbežne teške restriktivne mere, kao i da očekuje da Srbija u junu dobije datum za početak pregovora o članstvu u EU. Smanjivanja plata i penzija sigurno neće biti, ali morat ćemo da postižemo velike uštede i morat ćemo teške, restriktivne, ozbiljne mere da preduzmemo, rekao je Vučić za Beogradsku štampu. U Briselu će danas početi serija sastanaka timova za sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić rekao je da će se sastati i grupe zadužene za izmenu pravnih okvira. Također razgovaraće i timovi koji su zaduženi za integraciju policajaca u kosovski sistem, dok će sutra biti sastanak timova koji se bave pravosuđem. Ministar prosvete Žarko Obradović ocjenio je da su zahtjevi sindikata prosvetnih radnika koji štrajkuju neutemeljeni, nerealni i da nisu suštinski. Unija sindikata prosvetnih radnika organizovala je 3 štrajka upozorenja zbog neprihvatanja 3 zahtjeva, ograničavanje broja učenika u odjeljenju na 25, odlaganje primjene sistema financiranja po učeniku do 2020. i uvođenje obaveznog srednjeg obrazovanja. Na metro stanici Sokolnetskaje u predgrađu Moskve jutro se izbio požar zbog koga je oko 4.500 ljudi evakuisano, a linija je privremeno zatvorena. Rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je do požara došlo nakon što su se zapalili kablovi za napajanje u tunelima između stanice Ohotni Rijad i Lenjinove biblioteke. Vlasti su navele da je požar napravio veliku količinu dima, izveštaj navodi da je najmanje 31 osoba povređena. Najmanje 7 osoba, među kojima 2 studenta, povređeno je sinoć u eksploziji gasa u kampusu univerziteta u mestu Nijeh kod Njujorka, saopštila je policija. Masovni antivladini protesti u Turskoj ušli su u 6. dan nakon što građani nisu poslušali jučerašnji poziv vlade da prekinu sa njima. Policija rano jutro su upotrebila suzavac i vodene topove na stotine demonstranata koji su ignorisali upozorenja policije da se rađaju u Istanbulu, Ankari i gradu Hataju na jugoistoku zemlje, javio je AFP. Sud u Sentinijelu u Sjedinjenim Državama na suđenju Jamesu Holmesu optuženom za ubistvo 12 i ranjavanje 70 ljudi u bioskopu u predgrađu Denvera u julu prošle godine prihvatio je izjašnjavanje optuženog da nije kriv zbog mentalne bolesti. Ova odluka suda uvodi u dugotrajan proces veštačenja Holmesovog mentalnog zdravlja koji bi, kako ocenjuju agencije, mogao da traji mesecima. Jelena Janković i Novak Đoković igraju u četvrtfinalne mečeve na Roland Garrosu. Jankovićeva igra sa Marijom Šarapovom, a Đokovićev suparnik je Tomi Haas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poplave koje su pogodile centralnu Evropu i dalje nanose ogromnu materijalnu štetu, a do sada je širom pogođenih zemalja stradalo 11 ljudi. Stručnjaci najavljuju da će veliki poplavni talas iz gornjeg toka Dunava danas početi da stiže u Srbiju. Da li je Vojvodina spremna na odbranu, istraživao je Norbert Šinković.
Nakon velikih poplava na teritoriji Austrije, Nemačke i Češke, poplavni talas na Dunavu stiže i do Srbije. Na pojedinim mestima u centralnoj Evropi vodostaj je veći nego 2002. godine, kada se desila takozvana stogodišnja poplava. U Vojvodini neprekidno raste vodostaj Dunava. Prema proceni rukovodilaca sektora za odbranu od poplava pri javnom preduzeću Vode Vojvodine, Mirka Galonje, nivo vode će preći granicu od 700 cm. Što znači da će biti proglašena vanredna odbrana od poplave. Vanredna odbrana podrazumeva neprekidnu kontrolu nasipa i pripravnost svih nadležnih službi.
Približava se izuzetno visoka voda, što znači da se ovaj poplavni talas produžava i da možemo očekivati velike vode. Mi smo spremni, dogovorili smo se sa sektorskim rukovodiocima i preduzimamo sve mere kako bi odbrambena linija bila stabilna i kako bi ovaj talas, koji će verovatno biti kratak, bezbedno sproveli kroz našu zemlju.
Direktor javnog preduzeća Vode Vojvodine Mirko Adžić kaže da su službe spremne na odbranu.
Sve sektorski rukovodioci na terenu saniraju se i popravljaju neka oštećenja na nasipima. Sanirali smo lisičje rupe i jednostavno mi smo sada u pripravnosti 24 sata i sve 21 vodoprivredno preduzeće na terenu je svo vreme na nasipima i pratimo vodostaj kako kod nas, tako i u susednim zemljama.
Najveći vodostaj Dunava kod Novog Sada zabeležen je krajem juna 1965. godine, kada je izmereno 778 cm. Glavni grad Vojvodine je katastrofu izbegao zahvaljujući danonoćnom saniranju slabih mesta. Na radovima su bili angažovani inženjeri i tehničari iz svih delova Jugoslavije, a vojska i građani su također imali aktivnu ulogu. U odbrani je dnevno bilo angažovano približno 10.000 ljudi i na stotine mašina. Odbrana je trajala skoro 130 dana. Lucija Baba je tada imala manje od 20 godina. Ona se za Radio Slobodna Evropa prisetila tih dana.
Bašte su bile pod vodom, bile su neke i kuće pod vodom. Nije prelio Dunav ovaj nasip, ali već se videlo da će biti gusto. Tata je pričao kako je bilo, nosili su džakove na nasip, nije dospela voda do naše kuće. Prethodno već su organizovali štabove, grupe koje će kada, gde da idu ako slučajno probije nasip ili ako treba u gradu, jer više je bio problem u gradu nego tu na periferiji.
Visok vodostaj je zabeležen i 2006. godine. Tada je Dunav dostigao dostigao 745 cm, a polovinom juna 2010. izmeren je vodostaj od 696 cm. U proteklim godinama širom Vojvodine su nasipi popravljeni i izgrađeni su i novi. Ipak, ovo nije dovoljno. Neophodno bi bilo povećati izdvajanja za odbranu od ovakvih elementarnih nepogoda, smatra Vladimir Barović, docent na Filozofskom fakultetu koji već godinama analizira sistem reagovanja države u kriznim situacijama.
Iako smo imali velike poplave 2006. godine, vodoprivredna preduzeća nisu dobijala dovoljna sredstva da bi mogli da grade nasipe, jer znate kako, ako vi imate samo pasivnu odbranu od poplava, to je kada već dođe voda do opasnog nivoa prelivanja krune nasipa, onda je to već onako jedna krajnja mera. Odbrana je aktivna, podrazumeva pre svega da vi kada nemate poplave, zidate nasipe, pojačavate ih, znači ojačavate ih i pravite jedan ozbiljan sistem odbrane od poplava, tako da mislim da nisu dovoljne sredstva izdvojena i jedan od velikih, možda i najvećih problema je to što lokalne samouprave ne može dovoljno sredstava da se čiste odvodni kanal. Znači to je jedini recept da se vi spasite od poplava.
Iz vlade Vojvodine su najavile da će pokrajinski krizni štab biti sazvan u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Agencije javljaju da je vodostaj Dunava u Austriji danas dostiže vrhunac u Beču, dok okolnim gradovima preti dalji porast vodostaja. Kriza koja od nedelje traje u slivu reke Vltave u Češkoj prelila se u reku Labu, koja poplavnim talasom sa vodostajem kao u najvećoj poplavi 2002. sada ugrožava sever Češke. U Pragu, koji je izbegao poplavu svog istorijskog centra, ovog puta su se ulice u četvrtima uz reku pretvorile u kanale, javljaju izveštači.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lideri država članica Evropske unije će Srbiji najverovatnije krajem juna odrediti uslovni, a ne konkretan datum otpočinjanja pregovora o članstvu u evropskoj porodici. Nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u diplomatskim krugovima u Briselu. U stavu da je rano da se Srbiji dodeli tačan datum prednjače Nemačka i Velika Britanija, dok ostalih 25 članica misli da bi to moglo da se učini već sada. Zato se, kako saznajemo, i radi na formulaciji kojom bi se zadovoljile sve evropske države, a Srbiji odalo priznanje za napore. Državno rukovodstvo Srbije, međutim, poručuje, nismo se tako dogovorili. Pripremio Ognjen Zorić.
Šta će Srbija dobiti 28. juna? Tačan datum od počinjenja pregovora o članstvu sa Evropskom unijom ili neku vrstu zelenog svetla? Sudeći prema diplomatskim izvorima, izvesniji je drugi scenario, koji bi, kako se saznaje, podrazumevao da lideri država članica Evropske unije krajem meseca Evropskoj komisiji nalože da izradi platformu o pristupanju Srbije, dok bi sam početak pregovora bio određen kasnije, najverovatnije u oktobru. Ono o čemu se govori u sedištu Evropske unije u Briselu, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rika Džozvijak, upravo je mogućnost da Srbiji bude određen takozvani uslovni datum.
Meaning that they will get a date possibly in October rather than June.
To znači da je verovatnije da će datum biti određen u oktobru nego u junu. Na tome insistiraju dve zemlje, Nemačka i Velika Britanija, jer obe imaju razloga da još malo poguraju Srbiju i pre bi nešto odobrile uslovno. One žele da vide kako će sporazumi biti primijenjeni i onda do oktobra da odrede datum. Ostalih 25 zemalja članica Evropske unije su zaista voljne da Srbiji datum daju odmah, odnosno krajem juna, i zadovoljne su onim što je Srbija do sada postigla u pregovorima sa Kosovom. Ali s obzirom da su Nemačka i Britanija tako jake i tako veliki igrači na polju spoljne politike i proširenja, čini se da će u junu biti doneta odluka o uslovnom datumu.
Mišljenja su da bi takva formulacija, koja je, podsjetimo, u sličnom obliku korišćena i u slučaju Crne Gore, bila način da se zadovolje države koje smatraju da je još rano da se Srbiji odobri konkretan datum, ali da se, istovremeno, Srbiji oda priznanje za napore koje ulaže u postizanje dogovora s Prištinom. Državni vrh Srbije, međutim, očekuje da stav Evropske unije u junu bude nedvosmislen, precizan, a ne uslovni datum. Na naše pitanje koji je scenariju izvesniji, premijer Srbije Ivica Dačić kaže da očekuje dobijenje datuma, iako neke države članice imaju različita mišljenja.
Nemamo mi tu šta da sada kalkulišemo. Mi očekujemo da dobijemo datum. Ako Srbija ne dobije datum sada, ne znam kad će. I ja molim da Evropska unija ispuni obaveze koje je preuzela. ali jasno smo se dogovorili. Sporazum, implementacija sporazuma, plan implementacije, odluka o datumu. Ako nema tog dogovora, ne znam kako ćemo ispunjavati sve ostalo.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, koji boravi u poseti Beogradu, svojim je sagovornicima iz državnog vrha Srbije prenao da njegova zemlja podržava otvaranje pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije bez novih uslova, ali im istovremeno i poručio da je primjena briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom ključna.
Ne želim da ulazim u tehničke detalje.
Rekao je Lajčak kada smo ga pitali da li će Srbiji biti određen uslovni ili konkretan datum.
Ali mogu da kažem da to što mi želimo da bude rezultat Evropskog savjeta krajem juna je da Srbija dobije poziv za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Znači bez ikakvih odugovlačenja, bez ikakvih dodatnih uslova.
Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer uverava da se može biti optimističan da će odluka koju će lideri država članica Evropske unije doneti 28. juna biti pozitivna, ali ne navodi i kako bi ona mogla biti formulisana.
Različiti parlamenti i vlade sada će morati da zauzmu stav. S obzirom da su činjenice predstavljene, mislim da možemo biti optimisti oko mogućnosti da 28. juna bude doneta pozitivna odluka, ali mi također očekujemo da se u Srbiji nastavi sprovođenje reformi na polju pravosuđa, borbe protiv korupcije i ekonomije, ali mislim da smo na dobrom tragu.
Što se tiče primjene sporazuma postignutog s Prištinom, u koju države poput Nemačke i Velike Britanije žele da se uvere pre nego što i konačno odobre dodeljivanje datuma, premijer Srbije Dačić je najavio formiranje radne grupe koja će proučiti koje zakone bi radi sprovođenja briselskog dogovora trebalo menjati. Za to vrijeme u Briselu počinje serija sastanaka timova Beograda i Prištine zaduženih za sprovođenje sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, napetost je i dalje velika u Turskoj, šestog dana demonstracija protiv vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Policija je rano jutros upotrebila suzavac i vodene topove na stotine demonstranata koji su ignorisali upozorenja policije da se raziđu u Istanbulu, Ankari i gradu Hataju na jugoistoku zemlje, javio je AFP. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se jutros na trgu Taksim uzvikujući parole protiv premijera Erdogana, koji je juče kritikovao demonstrante nazvavši ih ekstremistima i vandalima. On se nalazi u Alžiru u okviru četvrodnevne posete Severnoj Africi. Vandali su ovde gde je Tayyip, uzvikivali su demonstranti. Oni optužuju Erdogana, koji je tri puta uzastopno pobedio na izborima, da sprovodi konzervativnu islamsku reformu u sekularnoj državi. Zamenik premijera Turske Bulent Arinč juče se izvinio demonstrantima povređenim u sukobima sa policijom i taj čin su pozdravile s Sjedinjene Američke Države, mada to nije umirilo nezadovoljne Turke.
Pogrešno je pribeći prekomernoj upotrebi sile protiv ljudi koji su protestovali zbog zaštite životne sredine. Izvinjavam se za ovo.
Dvodnevni štrajk koji je juče počeo u javnom sektoru danas bi trebalo da se proširi na privatni. Prema navodima lokalne televizije, dva policajca i tri demonstranta su povređena u jutrošnjim sukobima. U zapadnom gradu Izmiru policija je rano jutros privela najmanje 25 ljudi jer su preko Twittera slali klevetničke i lažne informacije koje dovode u zabludu, javila je državna agencija Anadolia. U demonstracijama je prema zvaničnim podacima poginulo dvoje ljudi. Vlada je saopštila da je povređeno 300, dok grupe za ljudska prava kažu da povređenih ima više od 2000. Protesti su počeli 28. maja kao ekološki zbog vladinog plana za izgradnju trgovinskog centra u parku kod Istanbulskog trga Taksim. Demonstracije su zbog oštre reakcije policije ubrzo dobile antivladin karakter i proširile se na druge gradove.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Nekadašnji državnik SFRJ Mirko Tepavac promovisao je sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju svoju knjigu autobiografskih zapisa Moj drugi svetski rat i mir. Knjiga sa podnaslovom O ratu posle rata pokriva period od kraja 30-ih preko Narodno-oslobodilačkog rata u kojem je autor učestvovao na strani partizanskog pokreta i završava sa 70-im godinama čistkom liberala zbog koje je Tepavac iz protesta napustio mesto visoko pozicioniranog političara. U kratkom obraćanju prisutnima Tepavac je naglasio da je vrlo teško govoriti o sopstvenoj knjizi.
Koje je jedno malo delo, jedna memoarska literatura namenjena u prvobitno porodici samo, i da nije bilo Mire Šuvar pa i Tomislava Jakića, to bi ostalo u porodičnom krugu i do danas.
Prema rečima spoljnopolitičkog novinara Tomislava Jakića, Tepavčevi zapisi su značajni jer govori istinu o jednom vremenu i ljudima tog vremena. On dodaje da je ova knjiga potrebna podjednako Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Njezina je jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme Drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu, bez uljepšavanja i bez demoniziranja bilo koga. Mislim da bi za današnje mlade, ako bi htjeli saznavati o tome kakva je bila narodno-oslobodilačka borba, a još više o tome kakvi su bili ljudi koji su je vodili, kakav bi bio njihov moral, kakva njihova motivacija, u kakvim je uvjetima ta borba vođena, da bi dakle za njih bilo apsolutno dovoljno da posegnu za sjećanjima Mirka Tepavca.
Historičarka Dubravka Stojanović ističe da knjiga Moj drugi svjetski rat i mir nosi jak subverzivni impuls u današnjem srpskom društvu u kojem pojedini historiografski krugovi prave otklon od antifašističkih vrijednosti narodno-oslobodilačke borbe i priklanjaju se kolaboracionistima. Prema njenim riječima, autor na stranicama koje ispisuje nudi jasnu političku, ali i etičku alternativu.
I dok sam čitala ovu knjigu, razmišljala sam o zakonima usvojenim u našoj skupštini koji izjednačavaju prava četnika i partizana, o sudskim odlukama i procesima rehabilitacije i restitucije, o promijenjenim imenima ulica koje su izgubili neki od ovih heroja koje srećemo na stranicama ove knjige ili srušenim spomenicima, o skandaloznim udžbenicima koji su potpunosti izvrnuli istoriju Drugog svjetskog rata i o tome da ova knjiga zbog toga zvuči subverzivno danas u Srbiji jer ruši temelje današnje Srbije i govori onima koji su danas proglašeni herojima.
Promociji je, pored brojnih ličnosti iz intelektualnih krugova, prisustvovao i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je novinarima rekao da Mirko Tepavac demistifikuje jedan period istorije koji danas mnogi, kako istakao Mesić, žele da zaborave.
On je dao jedan segment te veličanstvene borbe koja se zove narodno-oslobodilačka borba. Mnogi sada atakiraju, mnogi žele gubitnike iz Drugog svjetskog rata pretvoriti najprije u žrtve, a kasnije u pobjednike. Međutim, ovakva knjiga može biti i motiv za druge da izađu sa svojom istinom i da mlade generacije shvate veličinu te narodno-oslobodilačke borbe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji iznenađena inicijativom jednog od akademika SANU koji se založio za ukidanje popularnih reality programa Farma i Veliki brat. Osim degutantnosti kojim nesporeni mnogi kritičari i građani, kao razloge za to kompozitor Ivan Jeftić dodao i loš uticaj na moral i duh srpske nacije. Zašto su se u krug interesovanja SANU našli reality programi, odgovore je potražio Milan Nešić.
Srpska akademija nauka i umetnosti, koja je do sada mnogo toga prećutala izbjegavajući suočavanje sa svojom ulogom u ratnim sukobima 90-ih, ako zaživi inicijativa jednog od njenih članova, kompozitora Ivana Jeftića, delokrug svojih aktivnosti mogla bi da proširi na uređenje javne sfere. To je jedno od tumačenja njegovog istupa na redovnoj sednici SANU-a, odakle je zatražio reakciju države povodom emitovanja serijala Farma i Veliki brat. Jeftić je međutim već poznatim kritikama ovakvih programa dodao i opasnost po moral, ali i duh srpske tradicije. Uprkos tome što niko ne spori da je ono što ti programi gledaocima nude degutantno ispod granice elementarne ljudske pristojnosti, otvara se pitanje da li je Akademija institucija koja na to treba da reaguje. Akademik Jevtić za naš program kaže da u tome ne vidi ništa sporno, dodajući da inicijativa predstavlja reakciju onih koji, kako objašnjava, pokušavaju da zaštite srpsko nacionalno biće.
To što sam video, to mi se zgadilo i to sam rekao. Mislim, a nema nikakve to veze, niti je da li me neko pitao ili da li mi neko govorio kako da radim ili šta. Ne, to je moj lični stav, mislim, a to opet kažem, niko ne mora da uvaži.
Vi mislite da bi Akademija trebalo da se bavi ovim pitanjima?
Ne da se bavi, mislim, da ukaže na neke probleme u društvu, a ovo je veoma veliki problem. Veliki problem. Tako da mislim, jer znate šta, jedna godina, dve, tri, četiri, pet, deset godina preobrazanja, koliko je nas? 7 miliona. Nije nas 200 miliona ko u Americi. Tamo imate i ovakvih i onakih, ali kod nas, mislim, stvarno smo tanki što se tiče populacije i sad još to nam samo treba, mislim.
Nešto angažovaniji bili su gradski odbornici Čačka, koji su već usvojili preporuku o zabrani takvih programa u medijima sa nacionalnim frekvencijama. Deklaracija je usvojena na predlog Srpske napredne stranke, međutim odbornici su u tekstu koji su usvojili dozvolili sebi da poistovete pedofiliju koja predstavlja krivično delo sa homoseksualnošću koja predstavlja seksualnu opredeljenost, čime se najdirektnije ugrožavaju zakonom zaštićena prava seksualnih manjina u Srbiji. Tome se suprotstavilo svega 5 odbornika, među kojima je Stojan Marković iz Liberalno-demokratske partije.
Nazvajem da bude veći pravoslavac od celog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koja ne osuđuje pedofiliju i homoseksualnost ni u svojim redovima.
Reakciji i zahtjevi za zabranama reality programa pod plaštom tradicionalističkih retrogradnih shvatanja, a ne zbog stvarnog neukusa kiča i šunda, sve su učestaliji, a pre Čačka sličnu odluku doneli su i odbornici u Kraljevu. I dok se možda njihove aktivnosti mogu staviti u nekakav dnevno politički kontekst lokalnih sredina, kako tumačiti pojačano interesovanje za reality programima institucije poput Srpske akademije nauka i umetnosti? Reditelj Gorčin Stojanović ne isključuje mogućnost da je akademija popustila pod udarom estradizacije celokupne društvene sfere, što bi je na kraju moglo srozati na nivo kulturno-političke čaršije.
To kazuje da se oni u stvari ne bave svojim nekim drugim delatnostima, onim koje im više nisu zanimljive, ili se naprosto podlegli jednoj opštoj klimi estradizacije javnog prostora, koja je takva kakva je, pa se onda baveći time zapravo postaju deo toga. Ja mislim da u vrlo konkretnom primjeru Akademija nauka i umetnosti nema ama baš ništa sa reality programima. I ne vidim zašto bi se postavljala kao bilo kakav čudoredni moralni cenzor ili bilo kakav arbitar bilo čega, a svakako ne dobrog ili lošeg javnog ukusa. To je ipak Akademija nauka i umetnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ješić.
Ponovo ide voz, nije posebno brz, zapravo je spor, ali saputnicima našeg Miloša Ivanovića olakšava život. Iako bi priču koju sledi bilo lakše smestiti u doba početka železnice nego u današnje vreme modernih i brzih pruga i vozova.
Ovo je u osnovi ruski voz. Rusi su pravili karoseriju šasiju, ima nemačke motore, kočnice Knorove, saobraća veoma uspešno, dobar je, udoban.
Ovako mašinovođen ovog voza koji je pušten nakon 3 godine na relaciji do Merdara objašnjava karakteristike voza. Naime, do skora su se vozovi okretali u Kuršumli, pa je rimski naziv za ovaj grad, Ad Fines, kraj, i te kako odgovarao. Putnici na ovoj novootvorenoj relaciji su bili iznenađeni, a deca u ovdašnjim selskim školama se tek drugi put u životu vozila vozom. Ti prvi put ideš vozom?
Bili smo samo jednom.
I je udobnije vozom ili autobusom?
Vozom.
A ti, jel prvi put ideš vozom ili kako?
Drugi put. I lepše je mnogo.
Meštani rubnih sela Kuršumlijske opštine kažu da će im dolazak do Kuršumlije novom linijom voza biti olakšan, jer do mnogih sela u ovom delu Kuršumlijske opštine autobusi ne se obraćaju.
Za te 3 godine je bilo zastoja, a sada će sigurno da bude svima na usluzi.
Mnogo znači za nas. Niš ekspres sa cenom od 170 dinara i železnica sa cenom
cijenama 70 dinara od rudara, na primjer, do Kuršumlije, mnogo veliko, mnogo znači za ovaj narod koji živi i na ovoj teritoriji.
Pa značilo bi da više na vreme i svaki dan bolje nego autobus.
Zbog dotrajalosti pruge, voz na ovoj deonici se kreće veoma sporo, pa mašinovođa objašnjava da su najveće brzine oko 50 km na sat.
Znači, to mu je brzina do Kuršumlije, odnosno do Doljevca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Još jednom najvažnije vesti. Vrh poplavnog talasa danas stiže u Srbiju. Laba plavi sever Češke, Dunav buja. Potrebne teške mere, ali bez smanjenja plata i penzija, poručio Vučić. U Moskvi zbog požara u metrou hiljade ljudi evakuisano. Antivladini protesti u Turskoj ušli u šesti dan. Jelena Janković i Novan Đoković igraju četvrtfinalne mečeve na Roland Garrosu. Danas oblačno i malo toplije, do 24 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.